Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem web portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi redovita rubrika Most. Tema je ovaj put bila medijski mrak u Srbiji. Sugovornici su bili čelnici srbijanskog i vojvođanskog novinarskog udruženja Slaviša Lekić i Nedim Sejdinović. Bilo je riječi o tome kako vlast u Srbiji guši nezavisne medije i zastrašuje novinare, kako prorežimski tabloidi linčuju nezavisne novinare i kritičare vlasti. O Vučićevim novinarskim počecima na Palama ranih 90-ih, kako je Vučić kontrolirao medije kao Miloševićev ministar informiranja, a kako ih kontroliše danas kao predsjednik države. O cinizmu premijerke Brnabić, koja pita ko se plaši da kritizira vladu i Vučića o obilatoj novčanoj pomoći režimskim medijima i financijskom iscrpljivanju nezavisnih medija. Kako vlast kupuje ugledna novinarska imena, koliko je jak otpor sadašnjim žestokim pritiscima vlasti na medije, kao i o tome može li se uskoro dogoditi da Srbija ostane bez ijednog slobodnog medija. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o pritiscima na medije u Srbiji. Naši sagovornici su Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Gospodine Lekiću, vaša dva udruženja su nedavno saopštila da je vlast u Srbiji ušla u novu, brutalnu fazu gušenja medijskih sloboda i zastrašivanja novinara. Šta karakteriše tu novu fazu?
Pa karakteriše mnogo toga. Pre svega, Srbijom vlada totalni mrak što se tiče medija. Mediji su u blokadi, guše se zahvaljujući političkim, ekonomskim pritiscima, novine se maltretiraju. Sve u svemu, situacije, ajde možda je pretjerano reći tragična ili katastrofalna, ali svakako se može oceniti očajnom. Ovo što se dešava posljednjih mjesec dana samo nas je natralo da na neki način se zbližimo, ujedinimo, dignemo glavu i pokušamo da animiramo javnost, probudimo je i ukažemo na ono što nam se dešava i prosto da ih pozovemo u pomoć, da nam pomognu.
Gospodine Sejdinoviću, po vama, šta karakteriše ovu najnoviju fazu ataka na medijske slobode u Srbiji?
Pa neke stvari na koje smo već duži niz godina upozoravali kao karakteristiku vladavine Aleksandra Vučića, sada postaju veoma, veoma vidljive i čak se čini da na neki način vlasti ne želi da skriva svoju želju da nepodobne medije i nepodobne novinare dovede na put koji odgovara samoj vlasti. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome što je sada već vidljiva operacija gušenja medijskih sloboda koja se ogleda u činjenici da se mediji koji su bliski vlasti, novinari koji su bliski vlasti nagrađuju pre svega financijski, dok se oni drugi mediji, znači koji nisu po volji vlasti, na različite načine ubijaju. Od financijskog iscrpljivanja pa do pretnji i ugrožavanja bezbednosti. S obzirom na činjenicu da su te stvari konstantne i da se pojavljuju u različitim sredinama i u različitim medijima već duži period, možemo slobodno da kažemo da je u pitanju organizovana akcija. Znači, osim financijskog iscrpljivanja koje podrazumeva nemogućnost pristupa fondovima pa do zloupotrebe institucije uključujući raznorazne inspekcije, pa kažem do nesankcionisanih pretnji, napada novinara, a imamo u posljednje vrijeme i jedan slučaj koji možda nije dovoljno posvećena pažnja, a to je praćenje i neovlašteno snimanje urednika Južnih vesti u Nišu, za koje je po svemu sudeći odgovorna tajna služba, bar po onome što imamo do sada od informacije.
Gospodine Lekiću, da li su nezavisni novinari izloženi fizičkom nasilju?
Za sada ne, za sada ne, ali jesu svim drugim oblicima maltretiranja, prvenstveno targetiranju u tabloidima, koje traje već 5 godina, ali posljednju godinu dana to je toliko uzelo maha da više se ne govori o targetiranju, već o medijskom linču. Imamo gomilu novinara, glumaca ili aktivista nevladinog sektora koji su optužili za zavjeru. Bukvalno su napravljene poternice za njima. Ta ekipa targetiranih novinara, glumaca i aktivista je tužila taj tabloid državi nekako ekspresno. Im je odgovoreno da nema mesta odgovornosti tog tabloida. I naravno da su optuženi taj postupak doživjeli kao neku vrstu novog javnog raspisivanja poternice protiv njih.
Mislite na Informer?
Apsolutno, mislim na Informer. U ovom slučaju nije se o slabu te vrste ogrebao Srpski telegraf, pošto oni deluju zajedničkim snagama, što propusti Informer dočeka Srpski telegraf, što propusti Srpski telegraf dočeka Pink. Prosto to je scenario koji se koristi godinama, faktički 5 godina. Informacije idu od tajne službe, dođu do Informera, Informer ih plasira na naslovnu stranu, sa naslovne strane to se razrađuje u Srpskom telegrafu, onda Pink danima prenosi i faktički cela nacija je pokrivena tim informacijama koje su, ponavljam, potekle ili iz političkih krugova ili potiču iz dosije koje pravi tajna služba.
Gospodine Sredinoviću, znate li vi neki slučaj fizičkog nasilja nad novinarima? Ili toga uopšte nema?
Pa ima, naravno. Sjetimo se mitinga Srpske napredne stranke za vreme inauguracije Aleksandra Vučića, kada su novinari fizički napadnuti. I do dana današnjeg mi nemamo odgovor na pitanje ko je to učinio. U stvari svi znamo odgovor na pitanje, ali nemamo pravosudni odgovor na pitanje ko je to učinio i da li će biti sankcionisan zbog toga. Mislim da su sve to poruke koje nisu slučajne, koje se veoma sistemski šalju u javnost, koje zapravo glasi ako ste kooperativni, ako budete sarađivali sa nama, bit ćete zaštićeni, ukoliko ne, stavit ćemo sve institucije u službu da vam zagorčamo život.
Mnogi sadašnje stanje u medijima upoređuju sa onim iz 90. godina. Vučić je tada bio ministar informisanja, a sada je predsjednik Srbije koji, iako mu to nije u opisu posla, drži medije pod kontrolom. Gospodine Lekiću, kakva je razlika između onog Vučića iz 90-ih i ovog današnjeg kad je reč o kontroli medija?
Razlika je jedino u tome što danas Aleksandar Vučić ima daleko veću moć. On je bio ministar za informisanje i sprovodio je tuđe odluke. Danas se pita bukvalno za sve i svašta, on je čovjek koga pitaju za sve i svašta i on daje odgovore na sve. On je postao ministar u oči bombardovanja i tad pokazala se sva njegova netrpeljivost prema novinarima. Ja danas umem da kažem da on od sopstvenog naroda prezire i ne podnosi jedino novinare. Korene tog njegovog takvog odnosa možemo tražiti u ranim 90. godinama, kada on još uvek nije ušao u politiku, već je pokušao da se bavi novinarstvom. Bio je na Palama kod čuvenog Ilije Guzine, uradio je 2 priloga koja nisu baš naišla na udešeljenje ili uredničkog kolegijuma televizije sa Pala i njemu je zahvaljeno na saradnji. Od tad datira njegov negativan odnos prema medijima. Danas je to otišlo toliko daleko da je on ubedljivo najveći i najjači neprijatelj novinara u Srbiji. On kontroliše bukvalno sve medije, sem jednih dnevnih novina, 2 ili 3 nedeljnika i jedne televizije. Danas čak i politika, list koji se ponosi kao najstariji dnevni list na Balkanu, je pod skutima Aleksandra Vučića. Sam predsjednik Srbije pre nekih mjesec dana u jednom intervjuu javno govorio o tome kako ga je najveće zvao Žarko Rakić, ranije zvani urednik politike, i predočimo neke informacije iz tajne službe kojima raspolaže. I onda je, kako Vučić sam kaže, morio ga je da ne objavi te informacije da ne bi uznemirio javnost, ali je Žarko Rakić, ranije zvani urednik politike, na svoju ruku odluči da se opusti u štampu i tako dalje i tako dalje. Ja tvrdim da je danas situacija daleko gora nego u vreme Miloševića. Jeste Milošević, to je njegovi satrapi, jesu novinare i ubijali, danas ih ne ubijaju, ali ja uvijek ostavim rezervu i kažem ne ubijaju još, jer zaista je pitanje dana kad će se ovdje desiti neko tako zlo. Milošovića u obračunu sa najpodobnim medijama, koliko toliko ostavljeno profesionalce, a Aleksandru Vučiću medijski teror sprovode i kontrolišu čene ljude Pink Informer. Jednom od njih je najpamćeniji profesionalni zonec otkrivanje sadržene kese za smeće opozicionog Braško Pana Draškovića. To je bilo u 90. godinama. A ovaj drugi, govorimo o Željku Mitroviću, i dalje prepričava kako je lično vodio intervju sa Svetim Petrom. Upravo je predsjednik države vratio jezik možnije u javni dijalog. Njegova retorika je svedena na nadmenost, ruganje, kaljanje, devalviranje i ponižavanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na medije u Srbiji. Sagovornici su bili Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sejdinoviću, vidite li vi razliku između Vučića iz 90. godina i ovog sadašnjeg Vučića kad je u pitanju odnos prema medijima?
Pa vidim zapravo mnogo sličnosti i nekoliko razlika. Ono što je neka osnovna razlika jeste da se tokom svih ovih godina boravljenja, što na vlasti, što opoziciji, on na neki način je obučio kako da kontroliše medije i kako da uz pomoć medija vlada. Jer ono što je karakteristika bila i Miloševićevog režima i ovog režima jeste upravo vladavina uz pomoć medija. Znači mediji su, kako bih rekao, najinstureniji igrači, tako reći centarfori sadašnje vlasti, oni učestvuju u kreiranju paralelne stvarnosti koja sa stvarnošću zapravo i nema previše dodirnih tačaka. Ono što ja prepoznajem kao nauk koji je Vučić izvukao svih ovih godina jeste upravo vladavina, znači ne samo štapom kako je vladao 90. godina i drakonskim zakonom o javnom informisanju, nego je u čitavu tu kombinaciju ubacio i šargarepu. Tako da mnoge naše kolege koji su na neki način bili simbol otpora 90-ih, simbol otpora Miloševićevog režimu, na neki način su već 2012. godine, vrlo brzo poslije toga što je postalo jasno da je Vučić najjači politički igrač u novonastalim okolnostima u zemlji, ponudili svoje usluge Vučiću i ponudili neki svoj profesionalni kredibilitet i očigledno su dobili nešto kao protivuslugu. I ono što je ključni možda faktor u razlikama, znači namjere su potpuno iste, razlike su u okolnosti u kojima se stvari dešavaju, a to je uloga međunarodne zajednice. Dok je međunarodna zajednica snažno podržavala nezavisne medije tokom 90. godina i potpomogla u stvaranju medijske alternative Miloševićevoj propagandnoj mašineriji, u ovom trenutku ona se ne uzbuđuje previše na gušenje medijskih sloboda i nekako se čini da su i mediji, i medijske slobode i uopšte vladavina prava žrtve nekih velikih političkih dogovora od kojih po svemu sudeći na kraju neće biti ništa.
Gospodine Lekiću, koliko strah od gubitka posla i od toga da će, ako kritikuju vlast, biti izloženi uvredama i klevetama najgore vrste utiče na pisanje novinara? Koliko je raširen strah među novinarima?
Novinari su ozbiljno zaplašeni. Novinari žive u nekoj vrsti mraka. Gomila novinara je zaplašena. Plate su u medijima daleko, daleko niže nego u ostalim delatnostima. Vrlo često se dešava da novinari po nekoliko mjeseci ne primaju novac. Gotovo svakodnevno po 10 njih ostane bez posla, tržište je prezasićeno, bi vrlo lako možete doći do novinara koji će raditi za 200 evra, a onda za 50 evra možete računati da će objaviti ono što želite ili što mu se naredi. Situacija je zaista loša i imamo preletače, Nedim je malo pre pomenuo te neke časne kolege koje znamo iz 90. godina, koji su neko zbog kredita, neko zbog boljeg položaja, neko zbog stana prešli na, uslovno rečeno, drugu stranu. Aleksandar Vučić vrlo otvoreno šalje poruku ko je lojan, ko je dobar, kome veliča, on će biti nagrađen. Recimo, juče je regulatorno telo za medije, čuveni REM, izabrao dva nova člana upravnog odbora Radio Televizije Srbije, koja nastavlja tradiciju radio televizije Srbije, te sad radio televizije Beograda, onda radio televizije Srbije iz 90-ih. To su Zoran Banović, bivši glavni organi urednik Danasa, i Nebojša Krstić, bivši savjetnik Borisa Tadića, koji se umeđu vremenu predstavlja kao medijski slušnjak, ja bih dodao za promociju Aleksandra Vučića. Da je njih izabrao Aleksandar Vučić. Lično to bi bilo jako ružno, jer bi u javnost bile poslate dve poruke. Jedna da vlast voli uzvorice i da ume da ih nagledi, i druga da je intelektualna prostitucija u Srbiji i dalje na sceni. Ne, njih je izabrao REM na predlog vrlo zanimljivih institucija. Recimo, Zorana Panovića je predložio Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih. Telo za koje niko u Srbiji nije čuo. A iza Nebojše Krstića stoji također njegov respektabilan Centar za društvene istraživanja. I očigledno da je REM morao da se pokori autoritetu takvih institucija i izabere ovu dvojicu na te vrlo važne funkcije. Recimo, imate jedan netalentovani trener, Nenad Lovatović, izjavi, jako volim Vučića, da Bog da vlada Srbijom 50 godina, i u roku 10 dana taj najkažnjevaniji trener u Srbiji postane najsvjerovati selektor reprezentacije. Ima tu Božu Majstorića, košarkaškog trenera, koji se pohvali da je Vučić ono što treba Srbiji, odmah postane predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Imate Lazu Listovskog, koji protivnike Vučića nazove masomudima i Vučić mu povrati ceo filmski festival i plus 40 miliona dinara za nekakav film.
Kad govorimo o strahu, nedavno je srpska premijerka Ana Brnabić, govoreći o stanju u medijima, rekla da ona ne vidi da se neko plaši da kritikuje bilo vladu Srbije, bilo nju lično, bilo predsjednika Vučića. Ona je upitala koji su to novinari koji se plaše da nešto kažu protiv vlade. Gospodine Sedinoviću, šta biste vi odgovorili premijerki?
Odgovorio bih da je to savršeno ciničan odgovor. Ja mislim da je u pitanju čisti cinizam. Mediji u Srbiji, novinarska profesija, su dugo godina uništavani, devastirani, ljudi žive na ivici egzistencije i nekako je neka vrsta autocenzure postala podrazumevajući deo novinarskog posla.
Gospodine Lekiću, šta biste vi odgovorili premijerki Ani Brnabić kada je ona sa čuđenjem upitala koji su to novinari koji se plaše da kritikuju vladu?
Ono što bih ja odgovorio nije za emisiju. Ja razumem premijerku, razumem njen status, mogu da razumem i njeno ponašanje. Ona je, recimo, onoma kad su ugašene vremenske novine i kad je direktor, vlasnik i glavni urednik stupio u štrajk glađu na novinarsko pitanje da to komentariše, rekao da nema dovoljno podataka pa da nema što to da komentariše. Da bi koliko sutradan izašao sa nekim podacima i umjesto da se solidariše sa gestom očajnika koji je po 23 godine rada na vremenskim novinama i vremenskim novinama posle 23 godine ulaganja svega što je imao u taj projekat, odlučio da se liši toga, da devet novinara zajedno sa njim završe na ulici, on stupi u štrajk glađu, umjesto da se solidariše sa njim, premijerka se solidariše sa jednom strankom na vlasti, govorimo o Pokretu socijalista Aleksandra Burina, koja ide saopštenje u kome urednika kreka nazvali narkomančinom, stranim plaćenikom i tako dalje i tako dalje. Osoba koja rezonira na takav način, koja se tako ponaša, mislim, prosto nema reći, nema pravi adekvatan komentar na to.
Gospodine Sedinoviću, koliko vlast financijski pomaže režimske medije? O kolikim se to sumama radi?
Došli smo do podataka da je u toku jedne godine država na različite načine opredelila više od 2 milijarde dinara za medijske sadržaje. Ogroman procenat tog novca otišao je upravo u medije u bliskim vlasti sa tendencijom da se zapravo preči da ovi nezavisni profesionalni mediji kojih je tako malo uopšte imaju bilo kakav pristup tim fondovima, jer se taj mehanizam koji je predviđen medijskim zakonima pretvorio svoju karikaturu, umjesto da finansira kvalitetne medijske sadržaje, on zapravo finansira PR službi. Ono što je tu problem, znači to govori se o ogromnim sredstvima, da je to samo vrh ledenog brega, jer država na različite načine, putem javnih nabavki, putem plaćanja javnih preduzeća i saradnjom sa pojedinim povezanim firmama i slično, finansira medije koje su njima bliske. Medije koji su bliski vlasti su potpuno zaštićeni od svih vrsta inspekcija, njima se opraštaju porezi i tako dalje, dok ovim drugim medijima počesto inspekcije jedna smenjuju drugu, onemogućavajući nesmetani rad i financijski iscrpljujući nezavisne medije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na medije u Srbiji. Sagovornici su bili Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Nedim Sajdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Govori Slaviša Lekić.
List Kurir Tabloid, koji je pao u nedelu sa Aleksandra Vučića iz ovih ili onih razloga, da ne kažemo, naručio neko istraživanje o tome koliko su se u proteklom periodu državne firme oglašavale u kojim medijima. Ispostavilo se da je za 3 mjeseca, jun, jul, avgust, Informer od državnih kompanija prihodovao 150.000 evra, a da je Srpski Telegraf dobio preko 200.000 evra. A List Danas se bukvalno guši već 6 mjeseci. Državnim kompanijima je zabranjeno da se oglašavaju u Danasu, a privatnici su poučeni nekim ranim iskustvom, sami se povukli iz oglašavanja.
Grupa za slobodu medija, kojoj pripadaju i vaša dva udruženja, pozvala je sve medije da u četvrtak 29. septembra u znak protesta zamrače ekrane i svoja štampana izdanja obeleže crnim znakom. Pridružili su se portali i novine iz unutrašnjosti, ali najveći deo najtiražnijih medija se oglušio. Mislim tu i na štampu i na televiziju. Gospodine Sejdinoviću, izgleda da se veliki broj novinara kloni takvih protesta.
Imamo i situaciju da se pojedine redakcije podele, pa je deo novinara podržavao akciju, a deo novinara zajedno sa menadžmentom nije, i tako dalje i tako dalje, ali sve u svemu to je zaista pravi pokazatelj situacije u kojoj trenutno živimo, da oni takozvani mainstream mediji, najtiražniji mediji, najgledanije televizije zapravo jesu deo, kako sam rekao, te strukture moći i da oni zaista apsolutno ne vide nikakav problem u medijskom mraku koji obuhvata Srbiju svakim danom sve više i zbog čega su se i okupili na vladine organizacije i pojedini mediji koji su osjetili ugroženim da iskažu protest protiv toga. I za vreme Miloševića isto su se alternativni mediji, marginalizovani mediji borili protiv tako uspostavljenog sistema. Ono što zapravo u čitavoj toj situaciji ohrabro jeste činjenica da je veliki broj građana, što kroz nevladine organizacije, što kroz razne akcije na društvenim mrežama, priključio se tom akcijom, i broj aktivnih građana u čitavoj toj kampanji se meri stotinama hiljada, što je zaista dobar znak, impozantan znak i znak da građani prepoznaju problem sa kojim se Srbija danas suočava. I mislim da postoji jedna energija za čitav niz akcija koje ćemo uskoro da sprovedemo kao grupa za slobodu medija, a cilj je upravo da i građanima, svim građanima i međunarodnim zajednicama uputimo jasnu poruku u kojoj situaciji mediji danas u Srbiji rade i koji su ključni problemi sa kojima se suočavaju, i da pošaljemo i možda da tako pojednostavim jednu poruku građanima, da mi postojimo zbog njih, da ukoliko nema nezavisnih medija, da ovo društvo ne može da bude srećno, ne može da bude demokratsko, ne može da napreduje, a međunarodnoj zajednici da pošaljemo poruku, međunarodnoj zajednici koja je tako zdušno pozdravila poziv na dijalog Aleksandra Vučića, poziv na dijalog o Kosovu, da u ovoj državi upravo zbog medijskog mraka ne može da se povede niti jedna rasprava o bilo kom važnom društvenom i političkom pitanju.
Ja ne znam da li interesalci imaju neka preča posla od ovog što se danas događa medijima. Činjenica da su se povukli, činjenica da su nestali ljudi koji govore autoritetom svojih struka. Možda i zbog toga što su oni ljudi koji su 90-ih dizali glas i koji su se bunili, prosto završili tako kako su završili. Evo, prošle godine umro Radi Konstantinović, a nešto pre toga Bogdan Bogdanović. Dve izuzetne ličnosti u ne našim, nego u evropskim razmjerama. Njihova smrt je propričana na totalno sama način. Niko iz državne vlasti nije našao za shodno da uputi makar telegram saučešća. Da ne govorimo o opestu sakre ili komemoraciji. A u isto vreme, Brana Trnčević i Momo Kapor, za koje se znam da su bili Karadžićevi senatori, sahranjeni su u aleji velikana uz pompu i telegrame koji su stizdali sa najvišeg mesta.
I na kraju, evo da vam postavim i ovako pitanje. Vaša dva udruženja su ovih dana upozorila da niko ne treba da bude iznenađen ako se Srbija veoma skoro jednog jutra probudi bez jednog slobodnog medija. Gospodine Sejdinoviću, da li će se to dogoditi?
Ja se nadam da neće se dogoditi i mislim da su ovi pozivi na pomoć i mobilizacija nevladinih organizacija neki signal da ipak ovdje postoji kritična svest i kritična masa ljudi koji neće dozvoliti taj potpuni mrak. Ako se to desi, pisat ćemo po zidovima. Ja bih evo na kraju samo da možda završim ovaj razgovor optimistično. Znate, kada prođemo pored trafike u Srbiji ili kada vidimo naslovne stranice naših medija ili kada prelistamo kanale na našim televizijama, osjećamo neku vrstu gađenja i poniženja gdje je naša profesija dospela na samo dno. Ali sa druge strane, kada vidimo da postoji ipak veliki broj profesionalaca koji spremni su i da žrtvuju neku svoju egzistenciju da bi se izborili za profesiju, za medijske slobode, onda nekako nam bude i drago. I koliko god ova profesija doživjela veliki sunovrat, upravo ljudi iz ove profesije u Srbiji pokazuju da je demokratski potencijal, kritička svest još uvijek živa i da još uvijek ima nade za ovu zemlju. I mislim da ako budemo uporni, ako budemo neprestano komunicirali sa građanima, mislim da se možemo izboriti za nešto bolje od ovoga i da ovo društvo zaslužuje bolje nego što sada ima u medijskoj ili u svakom drugom smislu.
Gospodine Lekiću, po vama, da li će Srbija uskoro ostati bez jednog slobodnog medija i zavladaće potpuni medijski mrak?
Neće, ali ja nisam tako veliki optimista poput druga medijima. Mislim da Zapad, međunarodne organizacije, podržavaju Vučića isto ako ne i više nego Miloševića sredinom 90-ih godina. Da vas podsjetim da je Richard Holbrooke Miloševića saradnicima opisivao kao briljantnog, karizmatičnog, ali veoma opasnog čovjeka sa kojim se mora pregovarati i razgovarati o svemu. I kad su mu novinari i predstavnici civilnog sektora krenuli pažnju da se Milošević razgovara o pritiscima i gušenju medija, Milošević mu je izvadio iz fioke jednu karikaturu Predraga Koraksića Koraksa i rekao: "Čuj dik, ovo je juče izašlo u jednom nedeljniku. Jer ti misliš da ovdje ima crno cenzure?" To je ponovio Richard Holbrooke kasnije novinarima, da nema ni crno cenzure. Isto, potpuno isto, danas se ponašaju David McAllister i Johannes Hahn kad dođu u postu Beogradu. Oni traže dokaze da se ovdje guše mediji, iako su dokazi na svakom koraku. U onom trenutku kad su Miloševića pustili niz vodu, to je već bilo 96. godine, kad je voda ušla u koleksioni kabel B92, u roku od 24 sata na slučenje sletova žena gospodina Holbrooka, Kathy Morton, šefica Komiteta za zaštitu novinara, otišla kod Miloševića i posle dva sata voda je isparila iz kabla, a B92 je dobio mogućnost da se čuje i preko državnih repetitora. Bio je to znak definitivno da je Milošević pušten na izvodu. Ja se samo plašim da, pošto Aleksandar Vučić također jedno biti pušten na izvodu, prosto to je istorijska neminovnost, bojim se da tu vest neće imati ko da objavi u Srbiji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lekiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Sedinoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Hrabrost, ljudskost i odbrana onoga u šta kao ljudi vjerujemo pokazala su ratna vremena, ima svoju cijenu, a plaćala se životom. Pokazali su to i brojni primjeri onih koji su ustajali u zaštitu svojih prijatelja ili komšija. Jedno od imena koje je zadužilo Sarajlije je Goran Čengić. Ustao je u zaštitu svog komšije, kako ga Veselin Vlahović Batko ne bi odveo. I na kraju je i sam odveden i ubijen, zajedno s komšijom kojeg je branio. Nedavno se ukazala prilika da se općina u kojoj je živio i na kojoj je nastradao oduži ne samo dobrom čovjeku, već i vrhunskom sportisti, tako što bi novoizgrađenoj sportskoj dvorani dali ime Goran Čengić. No općinsko je vijeće odlučilo da se dvorana nazove Novo Sarajevo po općini, a građani su u znak protesta i ogorčenja na dvorani grafitima napisali Čengićevo ime. Sve su prilike da bi u ovom slučaju moglo doći i do lokalnog referenduma na kojem će se građani izjasniti kako će se zvati dvorana. Ipak činjenica da lokalne političke snage koje imaju većinu nisu željele da se dvorana nazove po čovjeku koji je u smrt otišao braneći drugoga u najteža vremena, ne ulijeva dovoljno vjere u nove generacije, da se građanska hrabrost cijeni i isplati. Mladi u Sarajevu vjeruju kako se svako brine za sebe i da više niko ne razmišlja o drugome. Hrabrih ima, kažu, samo na kompjuterskim tastaturama. Stavove prenosi Ivana Bilić.
Iako tek 14-godišnjakinja Emina Leka kaže da bi bila spremna žrtvovati se za druge, voljela bi raditi na tome da nestane rasizma i netolerancije među pripadnicima različitih konfesija u zemlji, ali i šire. U Bosni i Hercegovini danas nema građanske hrabrosti, smatra Emina, jer od nje ljudi nemaju koristi. Kako je došlo do toga, ona objašnjava.
Zato što niko više ne želi, svako je sad posao, ne brine se, svi se brinu samo za sebe.
Kao i Emina, ni Faris Čavčić nije znao navesti ni jedan primjer građanske hrabrosti u posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini.
U stvari nikog interesuje život nekoga drugog. Svi gledaju šta će sebi da uradi, šta će za sebi da uradi za svoje. Uopće ne gledaju hoće njegov komšija ima li problema, nema li problema. Samo gleda svoje i samo hoće da sebi uradi što bolje, naravno.
25-godišnja Adna Čelik uzroke vidi i u ekspanziji interneta koji je po njenom mišljenju doveo do toga da se ljudi sve više zatvaraju u sebe.
Pa mislim da ljudi dosta gledaju po internetu što se dešava i da internet dosta iskvario ljude i da ljudi slabo komuniciraju uživo. Većinom su to razgovor preko interneta. Pa mislim da je to razlog.
Kao primjer izvanredne građanske hrabrosti Adna navodi slučaj Gorana Čengića koji je izgubio život u ratu dok je pokušavao zaštititi svoje susjede Bošnjake. Goran Čengić posljednjih dana spominje se najviše zbog sportske dvorane koja unatoč različitim inicijativama ipak neće nositi njegovo ime. Na Goranovom primjeru vidi se da građanska hrabrost rijetko biva nagrađena, dodaje Adna.
Pa mislim da nije dobio ništa, samim tim što ne dozvoljavaju da je jedan tako bitan objekat dobije po njemu ime, to je baš znak da nije ničim, da narod smatra da ničim nije doprinio u ovom gradu i zbog toga. A smatram da bi trebalo po njemu dvoran da time zato što je čovjek itekako zaslužio.
22-godišnji student geodezije Hajd Muradif Bošnić smatra da je ratno vrijeme bilo drugačije i stoga je i izrodilo hrabre pojedince.
A rat je sasvim jedna druga tematika, iskreno. Druga, tad radi adrenalin i domovina. Ovdje smo već izgubili želju za svim, zato što se vrte jedni te isti ljudi. Tako da je to već drugo vrijeme i tako ne možemo porediti rat i ovo današnje vrijeme. To sasvim druga različita dva vremena. To mi je razlika.
Hasan Ibrahimović, student germanistike, kaže da u Bosni i Hercegovini primjećuje još jednu pojavu, da su njegovi sunarodnjaci izrazito hrabri na tastaturi, a nespremni uhvatiti se u koštac sa problemima koje imaju.
Pa i manje komuniciramo i samo, na primjer, smo jaki na riječima preko društvenih mreža, kada uživo šutimo, na primjer. I to je to, i ta mržnja se vidi na tim komentarima, i ovako, a uživo slabo koga vrijeđa uživo, mislim, možete to vidjeti, ali slabo.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slično je i u Srbiji. Tu, smatra i mladi, nema dovoljno građanske hrabrosti i solidarnosti, niti se ove vrline pozitivno vrednuju. Osnovni razlog zbog kog svako gleda svoja posla jesu konformizam i strah, ocjenjuju studenti Beogradskog univerziteta. Većina njih je bar jednom prisustvovala nepravdi kada je trebalo založiti se za drugog, ali to, kako priznaju, ni sami nisu činili, razgovarala Iva Martinović.
Još ih sveža sećanja vežu za srednjoškolske dane i brojne situacije u kojima je trebalo stati uz druga iz klupe i zbog toga sebe izložiti posljedicama različitih aršina koji se primenjuju, ali i, kako većina njih navodi, vršnjačkog nasilja.
Mogu da kažem da sam bio žrtva, ali video sam nasilje i mogu sam i sam da postanem ponovo žrtva, tako da mogu da kažem da je strah uglavnom razlog zašto se ljudi ne udružuju protiv nepravde.
A tebi neko pritekao u pomoć?
Ne.
Kaže nam student istorije umetnosti Mihajlo Petronijević.
Aj, ljudi su sebični pa i nemaju želje da se ujedine i gledaju svoje interese isključivo.
I njegov kolega Igor Kišić smatra da se građanska hrabrost danas ne isplati, da je obrnuto, verovatno bi je bilo više. I on sam uglavnom se drži po strani.
Pokušavam da skratim troškove što više mogu, da izađem iz situacije što pre. A i u suštini nisam neki autoritet ni nad kim, tako da nemam neku moć.
Iako navodi da bi ljudi trebalo više da se zalažu jedni za druge, i Sara Gavran sa Matematičkog fakulteta navodi da se ona sama u praksi često ne ponaša tako.
Moram da priznam da sam više puta oćutala i da sam više puta se plašila kakva će biti reakcija okoline i drugih ljudi.
Iako ih, kažu, društvo ne uči i ne podržava kada se zalažu za druge, studenti istorije Marko Teodorović i Jana Cvetković navode da će reagovati na nepravdu, mada većina to ne čini.
Zavisi ako u tome vide korist neko, na primjer. Onda su, na primjer, spremni. Ali postoji neki ljudi koji će tek tako ovako ući i boriti se protiv te nepravde.
Bilo je raznih slučajeva, mislim, opet u školi, vršnjačko nasilje i uopšte profesori koji bez nikakvog razloga obeleže jednu osobu i nastave, i tada sam se javljala i ustajala i govorila da nije u redu. I mnogo puta su mi rekli da gledam svoje posla, to nije moja stvar, ali bez obzira na to mislim da treba uvijek pomoći.
Naši sagovornici saglasni su u oceni da je situacija u društvu takva da bi građanske hrabrosti i solidarnosti trebalo da bude mnogo više. Aleksandar Đoković i Igor Kišić.
Da je dovoljno došlo bi do promjena nekih, ali pošto nema dovoljno, da ništa više.
A zbog čega misliš da ne?
Pa šta znam, narod živi malo i u strahu i zbog posla i porodice i raznih drugih stvari. Sad ne znam tačno, to bi moglo da se polemiše do ujutru.
U suštini građani nisu dovoljno ujedinjeni da bi se zajedno digli, da su mišljenja veoma različita i to je možda zbog lošeg odgoja.
Na tome bi trebalo raditi, jer, kako navodi Sara Gavran,
jednog dana nešto što se dešava drugom može da se dogodi njima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Mladi u Crnoj Gori ne mogu da navedu nijedan primjer građanske hrabrosti iz društva u kome žive, a na pitanje naše Lele Šćepanović zašto je to tako, krive aktuelni sistem vrijednosti.
Građanska hrabrost je nešto što pripada drugim vremenima i drugačijem sistemu vrijednosti od onog koji posljednjih decenija vlada u Crnoj Gori, smatraju studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Jedan od njih, Aleksa Perišić, koji je i porijeklom iz Nikšića, smatra da razlozi za izostanak građanske hrabrosti sa društvene scene leže u strahu i ljudskoj sebičnosti.
Građanska hrabrost, pa ne znam, mislim da ovdje kod nas ne postoji generalno. Prije svega smatram u političkom smislu gledano, ljudi se boje generalno, nisu dovoljno hrabri da iskažu svoje mišljenje.
Što mislite, zašto je to tako?
Ljudi misle da imaju mnogo toga da izgube i onda ih to negdje koči da bi iskazali svoje mišljenje. Nisu dovoljno, ne shvataju dovoljno situaciju u kojoj se nalaze, misle da imaju baš dovoljno toga da izgube i onda...
A vi lično, da vidite sada mene neko tu ili nju? Primjera radi, dotuče na ulici.
Pa sigurno da bi se umiješao u tu situaciju. Pa mislim, zavisi, mislim, to je dužnost, sebra prije nego neka hrabrost. A
što je donijelo nedostatak građanske hrabrosti?
Pa,
drugačiji sistem vrijednosti?
Da. Mislim da je novac prije svega glavno mjerilo uspjeha i da je to pokretač mnogih stvari kod čovjeka i da ukoliko čovjek ne vidi korist neku, mislim da onda ni ne reaguje. Ne trudi se da reaguje, trudi se da to izbjegne i da da to prođe mimo njega.
Miloš Pešić iz Berana, koji studira na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, kao jedini primjer građanske hrabrosti koga može da se sjeti, navodi Srđana Aleksića Mladića, koji je svoj život dao braneći od svojih sunarodnika, sugrađanina druge vjere.
Po njemu dobili su ulicu, dobilo je Trebinj ulicu po njemu Čos.
I Podgorica.
Da, da.
Ste vi čuli?
Ja ne. Ja sam čuo za to.
Iako stariji par godina, Milošev drug sa studija Cetinjanin Balša nije čuo za Srđana Aleksića, ali objašnjava kako bi on reagovao da se nađe u nekim situacijama.
E sad ovako, idemo na svakodnevni život. Ako komšija se sprata, tuče svoju ženu, a vi čujete to, je li to građanska hrabrost ili vaša obaveza da prijavite?
Pa nekako, naša obaveza sigurno.
Obaveza je to da se prijavi. Ko
a da vidite na ulici sada građan. Mene neko...
A 90% ljudi bi prošlo, to sam ubijeđen.
Zašto?
Zato što ljudi misle sad to nije moj problem, znači nema potrebe da se miješam, da se ja oplićem probleme zbog nekih nepoznatih ljudi. Naprimjer, moj, ja nemam takvo mišljenje, ja ću uvijek da pomognem ako vidim nekog slabijeg i to da je...
Što će vam reći da su... drugi?
A što... biste plašili da ne uđu u probleme?
Neki, ne znam, neki će to da ocijene, da, ne znam, da ima, svako ima svoje mišljenje. Neko će sigurno to da, ne znam, da kritikuje, neko će da podrži, ali nema mnogo ljudi koji imaju svoje stavove koji su...
Zašto u Crnoj Gori, kako sam vas razumjela, slabo ima građanske hrabrosti? I među mladima, ali i među društvom u cijelini.
Pa oni se boje da svoje mišljenje pokažu.
Vi ne možete sjetiti nekog primjera, je li tako?
Ne,
nekog pojedinca.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ako mlade generacije ne znaju ko su bili istinski heroji, kako onda mogu da razluče šta se događa oko njih i manipuliše li se prošlošću? Za ubijenu prijedorsku djecu nema spomenika, a izgovor je da zato trebaju odluke ne lokalnih, nego državnih instanci vlasti. S druge strane, u Sarajevskoj općini Centar, spomenikom specijalnoj jedinici Bosna, odaći se počast onima koji su branili grad tokom opsade. I dok niko ne spori ulogu specijalaca i činjenicu da bi trebalo da se podigne spomenik, sporni su način i mjesto. Naime, spomenik će biti postavljen preko puta druge gimnazije, ali i zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U stvari, radi se o pravom tenku zarobljenom tokom rata, na kome će biti 5 specijalaca koji slave zarobljavanje. Mreža za izgradnju mira nadležnima je pokušavala ukazati na to da ovakvi spomenici asociraju na ratnu retoriku, te da razmotre koliko je to zapravo ispravno. Sudeći prema najavama, njihove apele vlast ne čuje, pa su stoga pokrenuli kampanju kojom žele ukazati na zloupotrebu memorializacije u javnom prostoru. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Dejan Filipović, glasnogovornik mreže, pojašnjava motive za ovakvu akciju.
Pa bojim se da će nas to odvesti na jedan pogrešan put, obzirom da se ove stvari koje se dešavaju u zadnje vrijeme, nekako kako smo počeli ovu kampanju 21. od sad je nekako krenulo sa ovim nekim novim procesima zloupotrebe memorializacije o kojoj smo mi govorili i bojim se da ovo sve vodi ka jednom stanju u kojem se pretenduje tome da sve bude jednoobrazno, obzirom da je stav da se, evo primjer Zorane, na gdje to zove tako kako se zove, a ne po Goranu Čengiću, je te neke izjave drvnjugoslovensko kopile i ne znam ja šta, što je strašno, a mi tu svoju djecu i te nove generacije učimo ih nažalost onome čemu ja kao dijete rata koje mi je rat uništio djetinjstvo nisam naučena, to je da mrzim i da se dijelim na ljude po vjeri i nacionalnosti, nego na ljude po tome jesi li čovjek ili nisi. Bojim se da te nove generacije učimo tim pogrešnim stvarima i da to nemo sve dublje i dublje. Ali dok god postoji takav ovaj naš nevladin sektor, civilno društvo, mi ćemo se truditi obrazovanjem, kampanjama, pozivanjem javnosti na reakciju da utičemo na to, dakle da promijenimo svijest građanstva koja trenutno, osim što je letargična, onako poprilično i negativna.
Razumije li građani što se događa kada su u pitanju spomenici?
Bojim se da je građanstvo u BiH podijeljeno na dvije strane. Oni koji razumiju i koji podržavaju, da se jedna dvorana zove po Goranu Čengiću ili da se nagrada Srđana Aleksić dodjeljuje svake godine kako se i dodjeljuje, koji podržavaju da tenk ne treba da bude bilo gdje postavljen, ne samo ispred škole, nego bilo gdje, da postoje drugi simboli koji se mogu postaviti kao počast onima koji su branili ovu državu, i postoji druga krajnost koja želi da svi ti spomeni, sva ta naša neka ratna zajednička prošlost danas živi prisutnije nego što je živjela tad. Uopće bojim se da dovoljno građanstvo ne sudjeluje u procesu pomirenja i izgradnje mira na način na koji bi trebalo. Evo, nevladin sektor i škole koje s nama rade su radile cijelo ovo vrijeme dok je trajala naša kampanja u svojim školama, su imali neke razne aktivnosti koje pokreću u tu svijest za izgradnju mira, za suočavanje s prošlošću. Nevladin sektor edukuje o tranzicionoj pravdi, o tim procesima koji su dugotrajni. Mi smo izišli iz rata prije 22 godine, ali mi još uvijek imamo te političke opcije kojima se priklanja građanstvo, koje konstantno koriste tu retoriku koja tjera, da kažem, na to da budemo podijeljeni jedni između drugih. Ja sam rekao da smo mi uradili sve što je u našoj moći po pitanju tih službenih obraćanja nadležnima za taj spomenik koji žele da se izgrade. Mi odgovor dobili nismo, čak ni na pitanje da li je vrijedno da se toliki novac u iznosu od 183.000 konvertibilnih maraka uloži u takvo nešto što će ove nove generacije samo da uči nekim ružnim stvarima. Mi nismo dobili nikakav odgovor, mi nismo nikad, dakle, potpuno smo, da kažem, izignorirani. I mi smo zbog toga pokrenuli ovu kampanju, zbog toga, evo, ja sam siguran i vidim po komentarima na društvenim mrežama da jako mnogo građana, ne samo Sarajeva, nego cijele BiH, uopće nije upoznato da će to da se pravi, da će to da bude. I zato smo mi odlučili da tražimo čak i na ovaj način da se javnost uključi u sav taj proces, da stanemo protiv toga da se grade bilo kakvi spomenici koji imaju jednu sasvim drugčiju poruku od onoga što bi trebalo da predstavljaju.
Govorio je Dejan Filipović, glasnogovornik Mreže za izgradnju mira. Sve više siromašne djece u Bosni i Hercegovini, a mnoga vrlo često nemaju niti jedan topli obrok dnevno. Djeca su oslonjena na pomoć nevladinih organizacija, ali i narodnih kuhinja zbog slabog imovinskog stanja roditelja. Stoga stručnjaci, ali i nadležni, upozoravaju da je bosansko-hercegovačko društvo zakazalo, odnosno da mu djeca uopće nisu važna. Slušamo Maju Nikolić.
Nurija Suljić je 6. razred, s roditeljima živi u izbjegličkom naselju Mihatović i u blizini Tuzle. Njegove sestre zbog slabog imovinskog stanja roditelja morale su napustiti obitelj i smještene su u dom za djecu bez roditeljskog staranja. Nurija mašta o nekim boljim danima.
Zahvaljujem se treneru Bucu, jednom Čekadmiru, on mi je to plaćan da treniram i baš mu se zahvaljujem i njemu, sinu i sve tako.
Pa s kim ti živiš?
S majkom i ocem i sestrom, nigdje ne radi.
Pa kako onda živite?
Pa otac se nekako bori. Kante, ovo ono, flaše, ovo ono, tamo vam pomalo. Nije lako. Ja volio koji Džeko, pijanci, sve tako dalje, da i ja igram nešto u životu, da postanem, kad ja budem imao para, da i ja oči i materim šaljim, da imaju i oni i ja, tako.
Kako si snašao za knjige ove godine?
Dobili smo u školu, ima dobri ljudi koji smo uzeli i tašnu i pirmicu, sve.
Kakvi su ocjene, što ti kažu nastavnici?
Pa recimo, kako sam tek sad počeo, odlično. Viće za desetku, dobar sam, ne pravim problema, šutim na čašu, priča, ja sam šutim, čekam čar. Što rekli nastavnica, to i uradim.
A što kažu treneri u Slobodi? Šta kažu, kako igraš?
Odlično.
Što bi ti ovako volio u životu?
Da postanem neki fudbaler dobar. Da ne budem recimo nešto, nego volio da postanem nešto u životu.
Djeca jako vole Nuriju. I on kaže da voli vrijeme provoditi s djecom, ali ga boli što ne može uživati u djetinjstvu.
Djeca se voze i biciklima, ali recimo šta već, role, biciklo, a meni dođe neka tulna, nemam ja bicikla, nemam telefona, sve gledam, djeca igra na telefone, neke igrice, tablete, nešto, internet imaju, učim školu, igram sport i tako.
Nadaš li se da ćeš jednog dana to imati?
Pa to bi najviše volio u životu.
Imaš li brata ili sestru?
Imam sestru, imam dvije sestre i jednog brata, oni su tamo u Gračancu, ja su iz dječje i selo, a mene su uvijek ostali kod oca i majke i tako da živim. S oca i majke.
Zašto su oni tamo?
Zbog nemamo čega živjeti, ali imat ćemo ako Bog daje.
Nurija je tek jedan među stotine djece koja nemaju normalne uvjete za život, pa i sam često primoran na jedan topli obrok dnevno dolaziti udruženje Zemlja djece u Tuzli, koje pri svom dnevnom centru svaki dan osigurava ručak za oko 150 djece. Elma Deveđić.
Pokazatelji tokom 2016. godine ukazuju da je oko 150 djece tokom godine koristilo uslugu toplog obroka unutar centra. Kada to nekako zbrojimo, na kraju 2016. godine preko 4000 obroka je podijeljeno unutar našeg centra. Ako uporedimo sa 2015. godinom, to je nešto veći broj, dok ako uporedimo sa 2017. godinom do danas, onda je to nešto manji broj. Međutim, ne možemo govoriti zaista, nažalost, o smanjenju siromaštva ili o, recimo, promjeni na tom planu kod djece. Više se tu radi o odlascima djece iz zemlje, o nekim migracijama i slično, pa neka djeca koja su bili naši stalni korisnici, recimo, u tom periodu nisu bili trenutno tu. Ali onaj broj koji je evidentan je to da je oko 150 djece zaista dođe u naš centar i koristi uslugu toplog obroka. Nažalost, moram reći da siromaštvo zaista jeste u porastu.
Na naše pitanje jesu li institucije Bosne i Hercegovine zakazale s obzirom da smo potpisnici brojnih međunarodnih deklaracija o dječjim pravima, ali i zemlja koja je uložila milijune maraka na različite strategije zaštite djece, Elma Deveđić kaže.
Kroz dokumente nismo zakazali. Međutim, ako govorimo o budžetima koja se raspodjeljuju, vrlo malo budžeta se raspodjeljuje na način da vodi brigu o djeci. Djeca ne participiraju u odlukama koje donosioci ali vlasti, koji su na vlasti donose. Na taj način izostaju iz onog, u konačnici, ali novac koji je namijenjen djeci ne stigne do njih i samim tim imamo taj nekakav disbalans da djeca ne dobiju sve ono što ih sljeduje i sve ono što oni zaslužuju. Nažalost, ja moram da kažem kao osoba koja radi u dnevnom centru za djecu ulice i djecu u riziku, da to postanu kao pedagog, psiholog, kao na kraju krajeva majka i osoba jeli, porodična, da mi kao društvo ne vodimo računa o djeci, nama djeca nažalost nisu važna.
7 milijuna eura izdvaja se iz proračuna Tuzlanskog kantona za djecu u potrebi. Međutim, ta sredstva nisu dovoljna. Ministar za rad i socijalnu politiku rekao je da i sam umoran od različitih strategija, te apelirao da djeca trebaju pomoć kako bi ih se sklonilo od prosjačenja, ali i pomoglo im se da imaju konačno normalne uvjete za život. Ministar Zoran Jovanović opisao nam je svoj nedavni susret s međunarodnim organizacijama.
Nama često dolazi stranci, pa sve neke želje. Ja sam neki dan rekao, ovaj gospodo, vam imali radio laznicu prije rata, uplatiš 100 maraka, cijeli dan ti svira muzika, ali moraš platiti. I vi nama donesete lovu, dođite s čekom za 2 mjeseca i sjedamo i mi vama ispunjavamo želje. Šta hoćete? Evo s ovo skidamo toliko. Bez para i kadrovske strukture nema ni postupka.
Ministar Jovanović upozorio je da u Bosni i Hercegovini imamo djecu koja su primorana raditi fizičke poslove za 3 eura dnevno, kako bi preživjeli.
Ja imam saznanje, evo, putujemo svi prema Sarajevu, pa tamo negdje, par između Vinice i Stupara, pojavlja se jedna žena, koja bez obzira na vremenske usle vodi dijete. Ja sam mislio da je to stalno jedno te isto dijete. Kad sam se raspitao, kaže, ima ona njih 8, pa svaki dan drugu. I odvede ga gore na svetlište iznad Kladnja, gdje dijete boravi ujutru od 7 naveče do mrtvog mraka. Skuplja kese, flašice, kutijice aluminijski za 5 maraka dnevno.
Sve ovo slika bosansko-hercegovačkog društva, odnosno slika djece koja će sutra biti odgovorna za budućnost svoje zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Odsustvo jasne politike u visokom obrazovanju u pogledu broja i vrste fakulteta u Bosni i Hercegovini dovodi do toga da mladi biraju fakultete nakon čijeg završetka ne mogu naći posao u struci. To je saopštila opština Tešanj, gdje su odlučili da zbog toga već sada obavijeste buduće studente da od naredne godine više neće biti mjesečnih stipendija za studente fakulteta koji poslije studija teško pronalaze posao. Pripremio Arnes Grbešić.
Opština Tešanj ne želi više stipendirati studente za biro, već za tržište rada. Na nešto više novca iz opštinskog budžeta od ove godine moći će računati studenti fakulteta za deficitarna zanimanja, a od naredne stipendije u prvoj godini studija neće dobijati polaznici koji će sa svojom diplomom imati velike šanse da završe na spisku Zavoda za zapošljavanje. Načelnik opštine Tešanj Suad Huskić.
Ove godine će svi moći konkursat, a sljedeće, dakle, nove generacije završnih razreda trebaju razmišljati o tome da za određena zanimanja neće dobiti stipendiju. Naravno, ima oni koji će se odlučiti ponovo za ova zanimanja i nije to problem, dakle, oni imaju pravo da to biraju, ali zajednica mora voditi računa o načinu zapošljavanja tih mladih ljudi. Zbog toga smo odlučili da mijenjamo pristup i da djelimično kompenziramo ili popravimo odsustvo državne ili neke regionalne i kantonalne politike u području visokog obrazovanja.
Huckić navodi i neki od posljedica takve upisne politike koja se razlikuje od potreba tržišta.
Trenutno je 29 diplomiranih pravnika na službi za zapošljavanje i 25 ekonomista općeg smjera. 27 profesora bosanskog jezika je trenutno na službi za zapošljavanje ili 34 profesora razredne nastave, 14 profesora tjelesnog odgoja. Deficitarna su zanimanja tehničkog smjera, uglavnom tehničkog, dakle inženjeri građevine, geolozi, geodete, mašinski inženjeri, arhitekte.
Mjesečna stipendija iz budžeta opštine Tešanj iznosi 50 eura. Prošle godine ugovore o stipendiranju potpisalo je oko 370 studenata. Za deficitarna zanimanja ove godine je predviđeno povećanje za 30%. Iz opštinskog budžeta u posljednje 4 godine za finansiranje studenata izdvojeno je oko 1 milion eura. O najavljenim promjenama u sistemu stipendiranja, mladi sa kojima smo razgovarali u Tešnju imaju različita mišljenja, a većina nije oduševljena predlogom lokalne vlasti. Govore Amela Ahmetović, Maj Culjaković, Jasmin Salkanović i Ehlima Ana Ahmetagić.
Pa mislim da nije fair. Pa zato što ima ista prava koji ovi ostali studenti. Mislim da bi trebali imati svi stipendije i zašto mu ne bi olakšali školu, studiranje s tom stipendijom.
Mislim da je to jedan od načina na koji roditelji trebali da utiču na svoju djecu, da se raspitaju, da provjere koja su to zanimanje deficitarna i na koji način bi njihovo dijete imalo svjetlu budućnost.
Trebamo sve stipendirati studente. Mislim da je to najbolje rješenje, da se država time bavi. Pak su to mladi ljudi pitanju.
Pa vjerovatno bi se trebalo, da se vode kao studenti, nebitno kada, ako ne imaju druga primanja i druge stipendije, mislim da bi bilo logično da od općine dobivaju stipendije.
Izbor fakulteta sa čijom diplomom se često završi na evidenciji nezaposlenih istovremeno pokazuje i da dosta mladih u Bosni i Hercegovini teži zapošljavanju u javnom sektoru nakon studija, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Mladi ljudi jednostavno procjenjuju da ostvarivanje zaposlenja u javnom sektoru, pogotovo u institucijama koje su na budžetu, je daleko komfornije i lagodnije rješenje nego ulaziti u rizik neizvjesnosti. To se potpuno je drugi odnos stvari, recimo na zapadu. Znači, u privatnim kompanijama se ostvaruju daleko veće plate na zapadu nego u javnom sektoru. Ovdje kod nas, nažalost, upravo suprotna situacija. Odgovornost je uvijek negdje između, ona treba biti adresirana i do dijelom mladih ljudi, dijelom do onih koji kreiraju poslovni ambijent, a dijelom do poslodavaca koji su obavezni da jednostavno na određenim skalama definišu određene minimalne plate i da jednostavno postave politiku na način da dobiju najkvalitetniju radnu snagu, onda posebno da je zadrže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
I za kraj prenosimo stavove mladih iz Srbije i Albanije koji su odlučili da se suprotstave odlasku i kroz konferenciju Srbija i Albanija međuzavisne u razvoju i stabilizaciji iznesu drugačije viđenje problema, govore Rubin Beko, izvršni direktor Kulturnog centra Tula iz Tirane i voditeljka programa za Srbiju Civil Rights Defendersa Neda Živanović.
Uglavnom svi koje poznajem su siromašni i nezaposleni. Mi smo imali izbor. Šta možemo da uradimo da zadržimo ljude? Ništa. Ljudi će odlaziti, uvek su odlazili, ne samo sa Balkana, tako je u celom svetu. Zato je poenta u tome šta ćete da uradite za one koji su odlučili da ostanu i kakva ćemo sredstva da uložimo kako bismo kreirali nove forme razumevanja i saradnje. Za nas je veoma važno da razmišljamo kao ceo region. Moje iskustvo je da uglavnom odlaze zato što su očajni i ne vide perspektivu u svojim zemljama. U Srbiji to zovemo osveta loših učenika i negativna selekcija koju imamo. Zato što ako imate ljude koji su loši učenici na mestu donosioca odluka, oni donose mnogo loših odluka i stvaraju probleme u budućnosti. I onda imate izbor. Ako vam se to ne dopada, možete da odete. I to je, nažalost, ono što mnogi mladi ljudi odaberu i ja ih potpuno razumem. Ali moje pitanje je, šta sam to ja loše uradio? radila da bih otišla. Vi ste ti koji stvaraju problem. Ako mi odemo, ko će ostati?
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijetović i Dženana Halimović.